Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui siaran radio ini secara khusus kita akan memikirkan mengenai perkara-perkara dalam kehidupan manusia dan khususnya sebagai anak-anak Tuhan secara real. Dan memang siaran ini didesain khusus untuk membicarakan masalah di dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, mengenai karier, mengenai pendidikan, dan sebagainya. Sesuatu jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin sekali dikomunikasikan dengan kami, silakan untuk tidak ragu-ragu menghubungi akan pelayanan kami di Jakarta dengan pelayanan hotline 794-3829 794-3829. Dan kami selalu menyediakan orang-orang yang siap untuk menjadi rekan, untuk berbagi pergumulan dan perasaan, sehingga barangkali melalui itulah ada banyak hal-hal yang selama ini mengganjal dan belum diselesaikan bisa diselesaikan dengan lebih baik, sehingga kehidupan kita makin memuliakan Tuhan. Jadi kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai the death atau kematian dari intimasi. Ya, kadang-kadang bisa juga kita bicarakan sebagai topik kehambaran di dalam intimasi, hubungan suami istri, dan sebagainya. Nah, intimasi itu sebenarnya merupakan sesuatu salah satu komponen di dalam apa yang kita seringkali sebut sebagai love relationship. Jadi hubungan cinta kasih akan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, biasanya mempunyai satu komponen, satu sisi, yaitu intimasi. Di samping ada passion atau ada kebutuhan-kebutuhan untuk dipenuhi sesuai dengan selera dan kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka yang berkaitan dengan seksualitas. Tetapi ada juga sebetulnya masalah rasional. Ada yang seringkali disebut dengan istilah decision commitment, yaitu di mana secara rasional laki-laki dan perempuan sebelum mereka mengambil sesuatu keputusan untuk menikah, dan biasanya mereka itu sudah membuat perhitungan untung rugi dan apakah mampu atau tidak menempatkan diri mereka di dalam konteks pernikahan. Dan itulah sebabnya ada suatu dimensi yang dinamakan decision commitment di sana. Tetapi kita tidak akan membicarakan akan dimensi-dimensi itu secara lengkap. Kita hanya ingin memfokuskan kepada dimensi intimasi, di mana muatan-muatan emosi itu besar sekali dalam hubungan suami dan istri. Dan mengapa dimensi intimasi ini seringkali menjadi mengecil? Banyak orang yang sudah menikah, begitu memasuki pada tahun yang kedua, ketiga, sudah mulai merasakan bahwa hubungan mereka itu tidak semanis dulu lagi. Kadang-kadang berbicara pun menjadi seperlunya, bahkan kalau diberi muatan akan watak dan kepribadian yang kurang baik pada masing-masing pribadi, seringkali hubungan mereka itu diwarnai hanya dengan banyak pertengkaran, dengan konflik. Sehingga perasaan kedekatan itu menjadi hilang. Ada gap di antara suami dan istri itu. Dan sebabnya bisa macam-macam. Dan antara lain yang pertama yang kita perlu pikirkan adalah masalah kegagalan di dalam membina komunikasi itu sendiri. Jadi di dalam pernikahan itu biasanya ada beberapa fase-fase yang bisa dilewati oleh suami dan istri. Nah, fase yang pertama itu adalah fase yang masih ideal sekali, di mana hubungan suami istri itu ada di dalam fase honeymoon. Dan kemungkinan menurut dugaan kami, banyak juga orang belum memasuki fase pernikahan sebetulnya sudah memasuki fase honeymoon yang tidak terlalu lama. Yang kadang-kadang fase honeymoon yang seharusnya ideal ini hanya dialami beberapa bulan saja. Barangkali hanya 1-2 bulan, barangkali 3 bulan. Di mana laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri merasakan bahwa mereka itu masih sangat tolerans. Di dalam fase honeymoon itu toleransi itu besar sekali. Sehingga keinginan masing-masing semata-mata hanya untuk membahagiakan yang lain. Itulah fase honeymoon. Sehingga kekurangan dan kesalahan dari pasangan itu tidak diperhitungkan dan tidak mengakibatkan kejengkelan atau kemarahan. Understanding dan acceptance, mengerti dan bisa menerima, itu cukup kuat pada saat itu. Tetapi fase honeymoon itu biasanya tidak lama. Kira-kira hanya berjalan 2 atau 3 bulan. Dan setelah itu, begitu cepat hubungan suami istri terjebak dalam fase yang kedua. Yang dikatakan, yang barangkali biasa disebut, memang masih ada sopan santun, tetapi courtesy itu sekarang sudah tanpa topeng. Courtesy without mask. Di mana masing-masing sudah berani untuk berkomunikasi apa adanya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Coba bayangkan saja, dan suami pulang terlambat sedikit saja. Oleh karena si istri merasa jengkel, langsung disambut itu dengan nada yang tinggi, dengan kata-kata yang tidak bagus. Kenapa sih? Kalau pulang selalu terlambat, kenapa tidak bisa menepati janji? Kan tahu Jakarta ini macet, sikap pulang lebih pagi dong. Dan tadi anak-anak menunggu, kita nunggu makan sampai makanan sudah dingin semua ini. Nah, kenapa dengan nada dan emosi yang negatif? Kenapa susunan kalimat-kalimatnya cenderung melukai? Sebenarnya kalau ditanya kenapa, tentu dia akan mengatakan, ya saya jujur apa adanya. Jadi apa adanya? Apa boleh kita hidup apa adanya? Sehingga dengan cepat itu komunikasi di dalam stage honeymoon itu berubah menjadi stage di mana hubungan mereka itu diwarnai dengan muatan-muatan ketidaksukaan. Coba bayangkan ada seorang suami yang pada hari Sabtu itu tidak bekerja. Dia lagi istirahat siang hari. Tiba-tiba istrinya itu membangunkan dia. Sambil mengatakan, "Pak, bangun. Loh, kenapa? Itu papi mamiku datang." Langsung marah. "Kenapa sih papi mamimu tuh datang-datang sering-sering? Dia tidak tahu waktu berkunjung ke rumah orang." Ini adalah apa adanya. Saya kan jujur, saya mengomong tidak sembunyi-sembunyi, jadi apa adanya. Tetapi sudah melukai. Bayangin. Jadi dalam komunikasi itu begitu cepat, sebenarnya hubungan itu sudah menjadi hubungan yang diberi muatan banyak sekali dislikeness, ketidaksukaan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan suami dan istri. Itu baru fase yang kedua. Nanti akan dengan cepat masuk dalam fase berikutnya lagi, di mana dislikeness itu akan berubah menjadi bitterness. Dan dari bitterness itu, tanpa sadar, akan meluncur cepat sekali di dalam fase yang keempat, yaitu emotional divorce. Suatu perceraian tetapi belum resmi, hanya emotional saja. Di mana laki-laki dan perempuan itu barangkali sekarang sudah tidak suka bertegur sapa. Barangkali kalau tidur itu waktunya tidak bersamaan. Barangkali kalau makan itu tidak banyak berbicara lagi. Tidak menawarkan, tidak saling melayani. Barangkali kalau pulang terlambat tidak pernah menelpon lagi. Dan tidak pernah perlu lagi menceritakan apa-apa. Sehingga hubungan itu menjadi begitu kering. emotionally mereka sudah separate. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebenarnya the failure atau kegagalan di dalam membina intimasi hubungan suami istri itu bisa terjadi yang pertama oleh karena kegagalan di dalam komunikasi. Dan seringkali kegagalan ini merupakan suatu realita yang tidak bisa dihindari. Lalu sebab itu kita perlu waspada sekali. Dan saya ingin kita itu coba mendengar sekarang apa yang Ibu Esther itu mau katakan, dan kita akan mendiskusikan masalah ini secara lebih lanjut. Silakan.
Ya Pak, kenapa ya kematian daripada intimasi atau kehambaran di dalam kehidupan pernikahan itu selalu dimulai begitu dengan kegagalan daripada komunikasi? Apakah komunikasi itu merupakan suatu komponen yang sangat penting begitu di dalam pernikahan, sehingga harus kita jaga, harus kita waspadai, harus kita kembangkan begitu?
Ya, saya percaya sekali sebetulnya kenapa sih orang menikah, apalagi kalau kita mau melihat ya, kenapa Tuhan Allah itu berinisiatif menciptakan manusia dan kemudian menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan bahkan mengikatkan mereka dalam ikatan pernikahan oleh karena Tuhan memberikan mandat supaya mereka itu beranak cucu, memenuhi bumi. Berarti ikatan pernikahan itu inisiatornya adalah Allah sendiri, begitu. Jadi kalau kita mau perhatikan dengan saksama sebenarnya, tujuan daripada pernikahan yang Allah itu desain adalah memang untuk dicapai bersama suami dan istri. Bagaimana mereka itu bisa mencapai bersama jika mereka tidak bisa bekerja sama? Bagaimana mereka bisa bekerja sama jika mereka tidak berkomunikasi dengan baik?
Ya, jadi berarti yang Bapak itu ingin katakan bahwa sebetulnya memang komponen komunikasi itu merupakan suatu bagian yang sangat penting di dalam pernikahan. Tetapi kan sebetulnya di dalam, misalnya saja di dalam konseling pranikah yang diadakan di gereja ataupun di dalam konseling-konseling yang biasa, itu kan biasanya kalau sudah terjadi kegagalan baru kemudian dibicarakan mengenai komunikasi. Tetapi kan sebetulnya untuk pelajaran-pelajaran mengenai komunikasi itu sendiri, itu kan seolah-olah tidak menjadi satu bagian yang penting begitu di dalam persiapan pernikahan. Bagaimana itu Pak?
Ya, sebetulnya it depends ya. Itu tergantung daripada hamba Tuhan yang memimpin akan premarital counseling itu. Jadi kalau hamba Tuhan tersebut itu sebetulnya sudah mempunyai persiapan, perlengkapan dan studi yang cukup, biasanya mereka itu tidak mengabaikan komunikasi.
Tetapi kan yang biasa ditekankan itu adalah kalau komunikasi jangan mau menangnya sendiri, misalnya komunikasi itu kamu harus sabar, harus bisa mendengar. Tetapi sebetulnya yang menjadi inti daripada komunikasi, apa yang dikomunikasikan dan apa yang harus dipelajari dan dikembangkan di dalam komunikasi itu, misalnya pengertian, penerimaan, tidak saling melukai, lalu kemudian memelihara harga diri masing-masing, itu kan seringkali kita justru tidak pelajari. Kita pelajari setelah adanya kegagalan, setelah mereka mempunyai komunikasi yang buruk. Sehingga untuk memperbaiki itu kan sulit sekali begitu loh. Kenapa kok tidak lalu kemudian, entah itu tuh merupakan suatu pelajaran yang khusus begitu ya, bahwa kita seringkali setiap orang itu membentuk sistem begitu.
Sebenarnya yang you mau katakan itu Bu, itu kan adalah bahwa seharusnya komunikasi ini dipersiapkan, dilatih, khususnya bagi mereka-mereka yang akan menikah. Betul. Begitu kan. Nah, tetapi latihan komunikasi itu sendiri kan suatu seni yang ternyata cukup kompleks ya.
Betul, karena seperti misalnya seorang yang sudah terbiasa memakai peran misalnya sebagai seorang ayah atau seorang ibu yang selalu kerjanya memerintah. Nah itu kan komunikasinya adalah orang tua dan anak. Kamu harus begini, kamu harus begitu, sehingga dirasakan oleh pasangan itu sebagai suatu tuntutan begitu.
Karena dia sudah terbiasa memainkan peran orang tua.
Betul. Sehingga ini sebetulnya kan merupakan suatu dalam tanda kutip kesalahan di dalam komunikasi yang tanpa sengaja. Tetapi kan hasilnya lalu kemudian menjadi buruk. Oleh karena pasangan akan merasa tertekan. Kalau dia misalnya mendapatkan seorang istri yang terbiasa begitu ya memakai peran itu sebagai seorang ibu begitu. Sehingga dia selalu menyuruh, selalu menuntut, selalu memberikan suatu perintah begitu.
Ya, memang itu dalam suatu transactional analysis no? Dari Eric Berne itu. Sebetulnya kan kita memang memahami bahwasanya ada hukum di dalam komunikasi yang kita perlu waspadai, yaitu pengenalan akan diri sendiri. Dan role atau peran yang kita sebetulnya suka pakai, terbiasa pakai, itu belum tentu efektif. Oleh karena ternyata memainkan role orang tua juga ternyata barangkali pasangan kita tidak nikmat ya diperlakukan sebagai anak-anak. Atau memakai role anak-anak juga barangkali pasangan kita itu merasa tidak sabar. Oleh karena ada perasaan ketergantungan dari pasangan yang terlalu banyak. Sehingga seolah-olah apa-apa ragu-ragu, apa-apa tidak mengerti, harus mengambil decision bagaimana. Gitu. Memakai role terus orang dewasa, juga barangkali untuk pasangan itu tertentu dirasakan juga membebani. Oleh karena bagi pasangan-pasangan tertentu, itu membicarakan secara dewasa, yang formal, masalah-masalah itu dipikirkan dengan penuh tanggung jawab, itu melelahkan juga. Gitu. Jadi sebetulnya itu memang ini kembali lagi kepada persoalan bahwa komunikasi ansih itu memang harus dilatih.
Jadi kalau untuk membangun intimasi, apakah kita itu harus memakai peran dewasa dan dewasa yang equal? Berarti suami itu kita harapkan memakai role seorang dewasa, istri juga memakai role seorang dewasa, sehingga ada persamaan begitu, ada kesederajatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena kalau kita memakai peran dewasa dan dewasa, berarti kan kita itu saling menghormati. Sehingga apa yang tadi Bapak katakan, misalnya kita mengkomunikasikan apa adanya, kita jujur, kita dengan nada yang tinggi, emosi yang negatif itu kita keluarkan itu begitu saja, dan susunan kalimat yang cenderung melukai, itu kan sebetulnya peran daripada orang tua yang sedang memarahi anak begitu.
Atau sebaliknya, barangkali anak yang tantrum toh. Ya. Jadi anak yang bisa mengatakan apa saja. Kadang-kadang kita melihat anak yang menjerit-jerit, anak yang berguling-guling di lantai, anak yang berteriak-teriak, anak yang mengatakan apa adanya. Bisa juga begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan ini, memang komunikasi perlu dilatih ya. Sehingga kalau kita itu bertemu, misalnya suami menikah dengan seorang istri yang levelnya sangat berbeda jauh. Sehingga yang satu itu cenderung sangat dependent, yang lain ini cenderung menjadi sangat possessive dengan controlling misalnya. Maka kita bisa predik ya. Meskipun kemungkinan juga tidak selalu menghasilkan konflik yang terlalu banyak. Tetapi effectiveness-nya, sehingga apakah pernikahan tersebut akan berhasil mencapai suatu target seperti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga mereka itu tumbuh makin dewasa dan mereka berperan sebagai partner-partnernya Tuhan. Sehingga mereka berdua itu bisa juga membesarkan dan mendidik anak-anak sesuai dengan bijaksana dari surga. Kemungkinan juga tidak akan tercapai. Sehingga masalah, kembali kepada masalah semula ya. Sebetulnya kegagalan di dalam intimasi. Nah, yang pertama itu disebabkan oleh karena kegagalan di dalam komunikasi. Begitu. Jadi bagi para pendengar yang kami hormati, supaya kita waspada dengan sungguh bahwa sebetulnya tanpa suami istri itu mempunyai suatu kedekatan emosional yang baik dan sehat, sebetulnya juga kehidupan pernikahan mereka itu pasti pincang. Dan oleh karena pincang, akibatnya mereka itu tidak menjadi suami istri yang sedang melaksanakan dan menjalankan visi dan misinya dari Allah. Dan sebab yang utama adalah mereka ternyata seringkali gagal di dalam komunikasi. Dan sebabnya bisa apa, seperti apa yang disebutkan oleh Ibu Esther tadi, oleh karena memang kurang preparation. Dan kurang preparation, itu sebabnya juga bisa 1001 macam. Bisa oleh karena memang sistem di dalam gereja, di mana hal-hal tersebut diremehkan, sehingga premarital counseling itu tidak dilengkapi dengan persiapan, latihan untuk komunikasi dengan lebih baik. Tapi bisa juga oleh karena dengan sendirinya setiap individu sudah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang berbeda-beda, yang ternyata tidak membekali cukup kepada baik suami maupun istri dengan role-role yang lebih dewasa. Selalu ada sesuatu kekakuan oleh karena sudah terbiasa dengan role tertentu yang ternyata tidak efektif. Jadi saudara yang kami hormati, mungkin melalui mendengar bagian ini timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam hati saudara. Dan jika saudara-saudara itu ingin mengkomunikasikan dengan kami, silakan menghubungi akan pelayanan hotline kami. Sekali lagi di Jakarta 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.